Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Kile kama tondo mingi na bisika nyoso beme bakantong samna kulanda bantong na bitu na ndinga kikongo mpena nkufu na yau beta tubila ntete kitesu yai ya mafunda makumi tano wa balongoki ya banzu onkana bau medina kada masa ya dizanga ya Tanganyika. Kaka na bantong yai beta zaba nani ya kila kile kakilandi ya ntete ya ntwadisi ya nzwa kinzonzi ya pona makana kilumbu ya mazono. Mpena kizunga ya Ituri beta zaba inki ya Monisco kena kusala samna kutanina batu ya metina kamvita ya kele bubia na teritora jugu ya kele kanabisika nyoso beke na kulanda beto beka tulave makutu samna kuzabe nchia beta tubananda na yao. Matondo dia kanabisika nyoso beke na kulanda bantzangu na beti ya ina ndinga kikongo konso musiera Afrika beke na kulanda yao kena ntola kinzonzulo mpe mutindo abiza pisaka yao na nkufa bantango na beti yae kiteso mafunda makumi tatu na tanu ya kele ntola balongo kia banzonkana bao medina kana mpela ya dizanga Tanganyika na nyoso ya kele banzonkana makumi nana na ntambwa dintina na plurish mambu ntangu yae ya kele ntumwa na betu na mbanza kalemi pole munanga.
Dilektele na kizunga ya malongi ya Tanganyika mekwiza zabisa eti bainjo kanda kele ya kufuluka na maza ya dizanga ya Tanganyika. Samu na Nicolas Prince baele yae, kakalakani mekota na mvula ya malongi yae, mpeya ukekwiza bika bidimbu ya imbi na manaka ya malongi, samu na balongoki, yina bainjo kanda na bao mefuluka na maza. Na yao, yandi kuizaka bula nchoso eti, ya kena kulomba kufukisa mvula ya malongi yae yina kena kukuma na tuka. Na kulandilaka yandi, mvutu ya ntangu ya bunku fikele, ya kutinda balongoki yina ba incho kanda na bao mefuluka na maza na bifulu ya nkaka, ya kele mingi mingi na incho kanda maito, kifungo, mpe na incho kanda ya zulu piloti ya kalemi. Samu na kukondo basuku ya malongi, balongoki ya nkaka kena kulandila malongi na ba incho nzambi, kakalakani ya nkaka kele na ina metadila kubatila bisadulu pe bima ya nkaka ya malongi na ntuala ya kufuluka ya maza. Beno zaba eti, kizunga ya malongi ya Tanganyika kentu wadisaka mbanza pe teritwali ya Kalemi, buwela mpe teritwali ya Moba mpe ina ya Nyunzu.
Beto bikala kaka na ntoto ina ntama katanga na napilirish mambu, sabu nukopisa ntangu yae, ya ntuka makutakanu yae ya banganga mayele, ya simamaka na nzonka na malongi ya zulu ya mbanza Lubumbashi, iniluna nkufi mingina yae, metadila ya kileka bigonsa kimbefwa malaria, kena kufuona kana yao mingi awana ntoto na betu wa Kongo Kinshasa na bilumbu tatu yae banganga mayele ya katukaka awana ntoto na betu wa Kongo Kinshasa ya fuwana pena banti ya nzenza bapesa na kamayele awa ya fuwana kuzabisa ti munga ngatiri bobanga ya kena kulandila kadiambu yae tendula kabutundu yae na kinzunzula nkuna betu jangandu.
Vous avez des saisons de pluie qui sont en moyenne à travers le
Beto na kiloko lo ya mvula ina kesa laka ataba ngode nana mpe ben fona zabati mvula kena taka bimbevo mingi ya malaria na manima mvula kunoka mayanga ya maza kesa limaka mingi bisika bangunke butilaka jambo ya kaka mpe bainto ya maza ke mingi na RDC kuna mpe bangungike butanaka mingi ya melomba beto baka balukano mpe maluaku samu na kusosa wapi mutindu ya kutoma landila yao kimbevo kena zulu mingi atampe na inza samu na klima kansi mpe samu na bilongo ya malaria ya bilumbu yai kena kubelusa diaka ve baka na kukabula wa mustiker bantu kena kubaka kansi baka ya sadilaka yao ve
donc ya kwa un grand effort à faire vers la population.
Ntsangu ankaka nene awaranti na betu beke na kuzaba yao, ya kile mingi kupona mayai, ya bambuta tadiati saka nzwa kinzonzi mpe bubu yae, betke na kuzolo kuzabisa beno nani kila kilika, mbuta Isaac Jean-Claude Chilumbayi, Musa uya pona maka kilande antete, ya ntodisi anzo yae, ya bantumu ankangu timatonsi, nkama tatu na makumi samba na nana, na kati ya batu nkama iya, na ntsambwa dia pona kayandi meyinga, mbuta Andre Mbata na kiti yai na kutuba nkuni na betu Jeff Ngoi ya kile kalandila kaluzingu wa mbuta yai mbuta Isaac Jean-Claude Chilumbayi butukaka na mvula difunda mosi na nkama uvwa na makumi ntambodi na tatu na mbanza kananga na Kasai Central mpepo na makamtumu ankangu na tekitora Luisa yandi kepesa kamalongi ya bantiku na nzonka na malongi ya zulu ya mbanza Kinshasa inikina nkufi yandi kele mosi ya bakalaka nene ya kimvuka politiki IDPS wapi yandi kotaka na mvula mafunda zole na ntsambwadi yandi kele na kate bambuta lombaka na batu na kupona mfuma nti mbuta Felix Tshisekedi na mvula meka tuka na kuluta na ngolo mpe na mayele nandi kiteso bantu mwankangu makumi zole na iya wapi yandi mosi na kati ya fwana peba mbaku mingi na ntambu ya inzo ya sena barunde podambaka nzonzi ya nena kilika mingi na lusambusu ya batu wa buisa kabisalu ya dilanga nene ya mbula matedi na bukanga lonzo kele kaka yandi ya sambilaka mbuta Felix Tshisekedi na maswana ya basikaka na yai meta dila zina mbuta Felix Tshisekedi na kundwani na diaka kiti yai ya mfumu ya nti kaka na mfula meka tuka na kuluta kima nkaka kusimba kele tina kati ya bambuta yai ya mepo na masamu na kujatisa nzo yai ya bantu mankangu bankento kele tatu na kati beto tatanga Dominique Munongo Shimen Polipoli Buena Daka Grace Neema ya tapesaka mbuta Vital Kamege Jean-Claude Chilombayi Christophe Mboso avwana pe mbuta Jacques Njoli Maboko mpena kivu wazulu bambuta kena kususa kundwanina biti ya bambaku ya nkangu na ndama sena baondeke na kulanda na kusulula tiba ntumo na bau ya nkangu na mbanza goma samu na kulomba na bau tia kileka bapo na bau kasi samu na kutuba mingive beti na dini diambunge kele ntumo na beto ntangu nyoso na ndambu na ntoto na beto kongo Kinshasa
samu na bubu ya kilumbu ya iya bantumo ya nkangu ya kizunga ya North Kivu baina vandaka na bedejel lanakanaka badisikulu kumi ya kampanyi bubu ya vandaka na bakandida independa iya nakati Nkento Mosi Hortense Maliro Kavuo bakandida iya ya nkaka ke ya regroupement politique AEDC a na kod na bao bametula kaka kandida Mosi Elvis Mutiri wa Bashara ntango mefwana samu ti North Kivu baka bantumo ya kufanakana basinateur baina kevovila kizunga kuzaka tuba kwa maswekamu ya Assemblée Provinciale. Bena fana zawati, ba unyoso, kepi dina bakanda makumi tatu na iya. Kaka bakanda iya, nde bakepona ba senateur. Voti ke salema na kilumbu elu mingu kena kuiza. Na goma, Bernardine Diambu Samna, Radio Kapi.
Beto kwenye ntangu yai, na kizunga Kongo Central, wapi bantuma na yao ya nkangu, mesala mwabi mvuka zole mingi samna kususa kuzaba, inki ya ba milion samba na ba dolar, yanti Amerika sala kambongo luyalu ya kizunga defa kasabu na kutunga bangana bantaka kuna na kizunga Kongo Central dia kasabu na kususa kuzaba kikuma kimbe na kina kati ya onatra ya vwana peba tuwa kena kuzinga kana bukula nzanda ya Kongo na mbanza matadi na kizunga ya Ituri mingi na teritori na yao ya Jugu makesa MONUSCO panza kakisika musimpebisika nyoso ya bimpumbula kodeko tulaka mpe kangaka banzila na nzila na yau ya nene nyosu yina kileka na nima masasi ya ngolo ya bulamaka na kati ya bimvoka nyosu zole ntangu ya izakre moyope na ngeni na napulikish mambu
makesa ya bainzi ya Bangladesh na ine ya Nepal mekuiza siamisa kumunika na bau na balokalite sika kele bifulu ya bantumeti na mvita lokola ina ya Fataki, Bule, Pejina makesa ya MONUSCO kena kukubika pe kutambula na nzila ya inda ya Luyalu ya makumi zole na Sambwadia mpena banzila ya nkara kebi milaka bima ya bilanga ya bluka roe lita katoto samu na kukandika konson wanasani ya kimfuka ya bantu ya Minduki na kuluta na bau kilumbu ya zole pembeni ya mongo ya uzi binwani ya MONUSCO ya ikuizaka vuka na masasi ina vondaka bula bimpumbuli wa kodeko bau kuizaka telemina nwanasani yai pe bau nungaka kufukusa bantu ya Minduki yai na manima ya kubula sana Minduki ina salaka ba munita kiteso makumi tatu. Anta mutumosi ve kuizaka baka lufu wana bandambu nyonso zole. Na nzila ya operasyon yai, makesa ya MONUSCO, mekuiza kubika peba pozisyon na bau samu na ntangu ya Bukufi na Picho, Pimbo, pe na Jugu, samu na kukandika kuluta ya bantu ya Minduki, kuizaka buela ningu na beto ya MONUSCO.
Ntangu na kizunga kasori ya ntali ya kele mingi yai, ya minkiti minga katuka kana mbanza Kalemi, na Tanganyika na Bukama na Katanga Zulu, todiaka na mbanza Lubumbashi, ya mebokota mingi na mutindo wa bima na bau ya batu laka na tren, salaka bilumbu mingi samu na kukuma na mweni ditu, ya kele mingi ba mbisi ya kuyuma ya fwana pe makayabu, bima ya mebeba mingi na kutuba na bau, kasi na kutuba ntwadisi ya nzo wa kompani yae, ya nzila lokalu, kuna na mweni ditu, ya kena kutalaka mambu ya munkiti, batu nyoso yina zabisaka kima mosive, samtibavu tulabau bambongo na bau. na bisika nyoso beme katuka na kulanda bantango na betu ya nandinga kikongo, betume tuba mato domingbe fonsi mati, lusa lusu nanzila mashini, ya vwana kadepse vita, William Lungamba, ya vwana pemi mikindu, mpebeto konsomusiere Afrika, vwana kanantola kinzonzolo, mevutula mato doming na Richard Junior Kamunga, ya pesaka maboko nyoso na disungo la pile ki pela mundu.